An duskouarn an ijal, gaten ve vloag en granjan.
Aben nebet tre bramen evo dalret an dilenadeg ou ke rebron hal. Un digar e evitom don indron var an tachen ou politikel menez a heuzul ger ar galout da zigaz chanchamanchou. Dibo sulfeu fe dom er roed ad radio you e brezon eg lakad ar goz var gemen kumun a kemen listen ad a zo. Abaden an diouz kouarn an ijal hiu a vo strised var ziou gumun, kumun you deus bord ar mour, por nol eg les kon e bron vi gouden a oan gwaien e hop season. Peer e an doser ou a zo kizidik e seurt kumun you. Peup kumun a zo gai verch ou dibar hag a re bord ar mour na dol an ket deus ar memeus kudennou a re an douarou. An eil diar a keiden vouet an dut i von var gousa der gumuni ou bord ar mour gant an dut var ou leve i ton da jom eno. Liam et roa ga kuden ar sevel tiar a gwares an douar ou labour douar. An ra zo temmou be laket var vel gant ar strolat storm dispar da skwea. Laket vo ame ar goz ve var ar modou da zerhel ur vu ur voar ke vo roa penose hel labour ur skipalia de pen ar usulkir chanj sel an dut var ar brezonek. Ar c'hoa peseurt kempouez a zo etre a labour var live ar gumun gant an var live ar gumuni ez kumuniou. Lo anz ber, zo eil merez e kumun par nal eglez kon karget deus ar zevenadur a deus glad ar mour hag ar mechadou. Nim gini graindron evit an dilena degou var listenad ar mer a vramme. Ad a grigi gati e lar dom perag e zo diou loden da anno ar barez par nal eglez kon.
A ben a fin a poue... Pen kentan tout, leskon neket ur gumun e ou ur c'harter deus pornalek a ben afin pornalek leskon neket diou gerriaden ave febe gevelet.
Me bezo me mestra en identé les bras, di sanvel etre an daou garter.
Tuzolar ez eus unan war an aot hag unan al war ar mez, me ben afin eo me meus kumun hag agretve traoù deus an daoudu hag asemble sie vel just.
Setu ar pez a zo i chanj evit pornalek e matre an ekonomiez, peogwir ebet ur porz, var betra e di aze ed ekonomiez pornalek, hiu an de.
Gwire ar porz neus chanjet. Chomara me meus tra bigi pesketa, a bezezeus bremañ ie, bigi bejin, gant marinoe hag a zo war ar porz hag a meuskezonj ped implijiat zo ba marinoe, me kalzik me meustra evit ur porz vel leskon. Bezezeus ie algo lesko a zo o sevel hag o tastum bejin. Bezezeus loden al deus ar porz a zo kentor evit bigi vid mont da bourmen, enfin evit ar blijadur, a beze ze se lodonal a zo evit ar grezen bageal. Neue eo ur porz hag a zo c'hoaz beo, beze ze se bue par ar porze.
Hag e li ez implich, bezo tu da beb seurt implich, non?
Tu da beb seurt hag beze relan lar e zo se nel ger mad et rezo. Da la varete ni ergemun an eus penoz an dilenat Jean-Paul Biger hag a rao ar dro ar porz an eo a lian metre tout an dud se hag ie beze sa boe da ou vloa mezon jdin petri bloa ar syndikamik hag a rao ar dro ar porz.
An outrou Biger a zo pesketer va releve eo eo neket?
Ya, a bouet daou vloa eman war releve, neus e ur pot a neus dar an prejou mad gant ar pesketerien, me dar an prejou mad ie hag a navezout ar matre a ar porz neus e ezedean pe nous kompren hag mon e dar an pred gant an oul. Ober a aliam.
Adam Bramme en abaden an diskouarn an ijal, da velet gyr van kiar lor dilenat an tu eine pe kumun gwaien an eskivien. Nim gini gra an dein e pen e listenat evit dilenat degou ar blomme. Daou anno evit ur gumun zo am ur c'hoa gwaien an eskivien, mez gant un histoire disanvel de zoan pornalek.
Ar pez o un tammig ispisi ale gwaen ar maremañ eo ar gumun neve eo. Neus kebe c'hoaz a eleksionou e-barz ar ger a bao ebe liammet an dao gumun an eskevien a gwaen.
Peogwe vo e c'hoar vid pa ar blasso an ran a-ge ebe liammet
Ter blasso meus.
Tri blasso.
Ya. C'est tu. Nous avons, élection nous, un temps qui est spécial, vous. Nous avons qui dresse arpès à Roarvezo, puis que Béwa meurt à Diforio et très en Daugumun. Une onde de outils, Azo Orpors, en Ignal, Azo Orgumun, Mur Tro et Var Armés, nous avons collé de vous.
Tu guayen Zo Orgumun, Azo Cro et Var Amour, à Ganiski, bien qu'entor Tro et Var en Dour.
Ya. C'est tu. Bezo c'hoaz peizante den eskiven, neus ket mi deus outo bagoaien. Bezo meur a pesketerien bagoaien. C'est tu. Ne ket ar memeus poblans. Irio an de, bezo eus ur berntud o tont deus kerioù evelegist, me deus randvroioù al, ive. Le nadud o tont deus Paris. Hag kudennou zo an tammig gant an draze, evit labar an traoù piguir nenem gompren an kedato an dud o ton deus an diavez hag an dud a zo bet ato o chom e barz ar vro.
Gwele peus dizem glevioù, fiv bag gwaen?
Ya, piguir chanchar an traoù. Ar guden on eus, me ne ket nemet bag gwaen, damzonj en ur bern lerioù e breiz, non ket gwest da lavar petra omp, on identeles en ur mod. A neuze, ma non ket gwest ni da lavar petra omp, ne ket ez da lavar da real, o dan du da ze da vel ar anom, e o dao deo en em boaza da stumadurioù zo, Hag setu perak damzon, jezeus un tammig a gudennou da lakad an dudze da jom var a erker, quoi.
Mais juste avoir an rare ar fe de gwaen ur gum un var vord ar mour hag a zisach kalz a an eze di neve di ba ne bet blo a viou bezo tud var ou leve iton Ergumun ou varvord d'amour, bezo, tout y prenin pe y sevel eil tiar. Penos eve mered an trao bagoyen. Vegan eve dige mered an dut o deus ron don epe ma ve fe erguden pe eve klasket reolia an niver a dut.
Non, irion den eve sket, pe guir neus kemi kemendal a dud o jom barvro eget dek pe ugen blasso. Neus e nizo plijet davel tud o ton, evel just. Argud en zo, non neus ke labour. Ya yo ande, neus e an dud a te bagoyen a zo dreistol tud var o leve. Ni on i gerwant lakad an tammik muor a dud deus oajou al. Tu de la bourrate, puis tu de gant bugale, puis guir da vo kenderel da gaout skolioù, ezon mon eus de plasou evit gwarezi a ar vugale pa ma an du de la bourrate, puis sort trao. A girio an de, ar guide non eus, eo e zeus ur bern tu de koz o ton, bez on eus tu de koz a oa o chom amant, o deus la bourrette barvro, ag bremañ in var o leve, ag bez on eus tud a te deus randvro youal hag a zo ive var o leve. Neuze damzonj an terkant dregant deus an du de jom eo bagoaien o deus muioc a trivgen blaia.
A penoz e hel ur skipal e pen ar gumun o bar evit di sa chik an tor familiou.
Lakad servichou, roi servichou nan dut, evit ar vugale, hag klas digas labour er gerioù, gant a pez vela anvet ar fibre, pe trao gise, evit ma c'helfen labourat memeus pel deus o labourioù. Setu, dreistol, hag klas aouza an trao en un doa real sur awar, klas Lakad an dud da gemer perz e barz bue ar ger ebe.
Olole jani kawe olole u na mai jani kawe olole olole
Olole a zo an ton kanedam ega an yebrel a semblez gant ar son ar gouré bet Ricardo Delfra. Olole d'un mez war ar bladen voulous loer e 1903 war a pavarugen. Adka am Laurence Baird d'Urstu eil merz e kumun pornal e gleskon.
An duskouarn o nijel, gat ten ve vlag en granjan.
Evit ur gumun hag a zo giz pornal e var voir d'amour von wie guten lech hag ezo prichet mat evit an dut hag eus c'hoant da zon da jom var voir d'amour. Kriz kira an niver adut a eus c'hoant d'en emstalia e bon wie guten valese e seurt kumunio.
Kriz kira boe pevar bloan dilenet hag on eus diwalet da gaout drak tresou evit gelet mirout ar yaouan e pornalek pe leskon, pe plonivel, enfin e pe plerba war a komun. Hag e be savet rak tresou e prenet e bet tachenou e kresker leskon da skwer. Hag bez ezeus rak tresou evit seveltiez a gwerzane n'ur priz evit ar yaouan pe evit ar egoz o dije eve fe diez deo chom bar zun ti a zo deut da ve an revraz evit o.
Setu an razo en di bab politik el da vaot. Hag e survoar e kumunual ne ve fe ket ar ma meustra hag e kresk fe muioc ar prichou, matre.
Ma, chiwaz war ar kumunie e c'hoar vezan. Lot deus an diez a zo reger evit. An dud a zo labourat er vro. Neue eo ret an tiesker diwal a kaoudrak tresou mose reign ar an ur square prenet e bet un hotel koz, hotel de la plage hag e vo bars an hotel vo laket daouzek enfin, eiz logeiz mui pevar bars alioz a reze e vo randiou chikouret da la varede vo prichou izel enfin fermete vo mais quand prichou dereat
andra zo ridi evit a humunio da gauden drigantet a lojaman chousokial
ridi e ya guire mais penos nekebet gret blam da ridi gret ebet penos kentor gant ar speret da ma on eus c'hoant kaout bugale er skol, ma on eus c'hoant kaout tud o vevan davad war ar gemun e o ret deon mober un drabennak. Ne la var an ket ne ke a bouez kaout tud o prenant un ti evit ar vakansou, me ret e deon diwal ouz an dregantat. Penos evidom muioc'h eget pem war nugen tregon a zo redet d'an tiesker beant emskian de ze a diwal ne vefe ke re a ziez a ne vefe nke digoret pa d'ar blavez.
Hag e hel un tike ruzulker kaudor politikez da virout dieze mirout deus an dut prena eiltir, neket, di bo suble e brochal, peget, l'arret da dutso, nan no peus ket ar guir da brena un ti, ame, peguir o peus un ti al dija.
Nana vezant ket a lezenou madawar, mezonj din e o tiposup, me me meustra pavelan war pe var bloa ar peze deut a ben a gemun d'ober da la varede prenant a chez nous pe nos sevel raktresou gant le foncier de Bretagne pe l'opac sevel raktresou evit sevel tiez evit ar eiaouan mezonj din ez eus tudeom ober un drabenak. Guire ne relomket chanche an doare o deus an dud a werzan ti, fin, ma no deus ket dibabet gwerzane da tud ar vro, ba neus ket tu ober modal, me an ti esker a rang diwal ouz an hiver a dud a zo ton evit les ailes dans ne betan ur choaz da re a zo chom penos barz ar vro.
Penaos liamma ar fet da zigemertud neive war ar gumun, anna eve fe saet tiyer neive, gant ar fet da voarezi an douarou, a gant en drom.
Aha, ben a fin eo an densifikation de l'habitat. Da la varede ere lom alian dud o deus, un ti. A zo be savet da skwer e bloavechou triugen. Gant ur liorz bras kenan, eh ben kinik deo mao deus roan ranan an da chen ar pezo begret e zoar ar kumun e pornalek hag eleskon hag chikour aneo da gavout un diskoulm evit mirout un ti gant un da chen vien hag gwerzan ar pez a jom evit sevel un ti al e gise ne maom ket o ledanad an da chen me kentor kaout muior a an zilez e kreiz keir.
E tir stankor.
Ya.
Da zigare an dilena dego, an bedi vel ar dileni di kumunio bord ar mour, da velet asamblez gaten per e skolio dibar ar humunio sa. An niver a eil diar hag adut var ou leve i ton den emstalia e eundez ar perchou brasa, laket de webe var vel an nebet bloav yuso, gant stourmerien ar strolat dispar, ar rebe cheve gaten dan em droa durme, mirout da re yaweng ar vron gal ar chom da vevi en ou kornio bron orin ga kresk ar prichou da skwe. Klevet an eus Lorenz Berg kinnik stad an traoe kumun par nalek, ur gumun lec'h ma kresk an nivar a an ezidi beblo ar mareme. Ar pez ne ket guir evi kumun gwaien avat, gur van kerloc'h.
Ne ket stabil damzon, j'e ma memeus o, o vond d'argil.
O tigreski aia. O
tigreski aia. Hag bagwaien, hag barz ar bro, barz a boarap, en un doare vras.
Saet ve ti er neve me meustra?
Ya, ya, ya.
Hag an ra ar PLU a zo un deus kargou ar gumun?
Ar nin zo labourat war ar PLU e ar marezman, ne ke bev vote c'hoaz, me labouret an eus var nan, hag da vodeant bez a votet e aze a ben termiz dam zonj.
An eo, argumun a zivis peseur ta chenou a vo laket da, a vo otred da zevel ti ar varnen pere a joamou evit al labourdouar?
Ir eo an de argumun ne zivis ket kal strau. Dreistol var vord ar mor, egis e pigur bez eus ar pezoan vez la loa litoral. Bez on eus ive un dramenak brasor a zo anved ar skot hag a zo ur sort PLU braz me var bro achab, var bro vigouden a var bro douarnenez. A neuze ar PLU ar gumun a rank beza kemeret a berz ar skot hag ar berz a lezen litoral. Neuze ir yonde ne c'hellom ket lakat tier e l'air on eus rond.
Ya nel ket an tier be dasparzit da oe stanka o de...
Ya, bigur on eus kudenou evit a an assainissement a traugisa.
Ah ya.
Dreistol var bord d'amour.
Peseur de sel a peus fi var anra var ar fet no peufeke matre kalz a frankis evit ober o tre ou sevel tier.
Da oe deom chanch un tamik o... ar zel a c'hellom kaout var an draze, pe gwir brao eo konstrui en tamik pe bler, sevel tiher pe bler, a c'hon a zo gant an draze evit ar gumun, met var l'er bezeus ezon mou neve ive. La rinmeuse an assainissement a trao gise. Na neuze gwell oc'he damzon je ve fe un tamik arzet da sevel tiher neus forz pe l'er, quoi. Ne ket d'un trafal, damzonj. Ir yo an de, on eus ar zantimant ne eus ket trawar a disparti etre ar pez a zo gret gant antiker hag marteze tud o ton da zevel tier er ger. Damzonj ez eus eo redost antiker ir yo gant an dud a zav tier var ar ger. Dao eo chanj pendarvaz, var an draze, dao e ober an tamik mur a evez, var an zeveltir.
Anton Hayastan Dens ozet a sonet gant ar soner out d'Afer Youssef. Anton ma zo tenet deus ar bladen abou na oas rapsodi d'un meiz ar bla ez daouvildik.
Emorat ouvar Radio Kerne, Radio Naunet, Radio Kreis Breiz, Radio Branguenet hag ar Vorig FM, evit un abadenn an diouskouarn an nijal, saet da zigare an dilena degoukeer. Emant bramme asemblez ga gur van ker loch, e pen el listenna denem ginnig evi kuzul kir gwayen e bran a hop, e twez e ar guzen ou kabali ema a rei plas d'ar brezonnek eno. Displegir a dom dan e beer.
Bon, merde do peus, emant me... troet var an identelez hag damzonj e vo ar pez ne vo kegret gant an dud dirazomp, me c'hoan an eus ni labourad var ar brezonek, sina kartaillard ar brezonek.
Betigen ne kebe sine tamme bet.
Non, tamme bet. Gwayen ne kebe morse... Ah bah, gwayen a oa troet var ar brezonek, me pelzo. Gwayen zo ur ger vian, me ur ger memestra. Hag an dud o deus abao epel vain troet tro dro ar republik a tro dro ar galek. Ba gwayen, pez neke memestra just e planek e kichen pe e ponte kroaz. Me va gwayen ma... Mam goz na war kek precha brezonek. Gouzout ara an tammik gerioù e gise, hag i vamm a zo bet savet e galek ue, hag i deus desket brezonek war aler evit ober konvers gant an dud. Pigur d'ar marez etoun an dud, gerioù talkichen a brechen nemet brezonek. Setu, gwayen i deus... A bao epel nez eus ki mui a vrezonek. Ba gwaen a ni, a fel deom, ad laka d'an vrezonek da zon barz a c'her, peguer ni zon anj deom, e o mad evit an dud, evit identel ez an dud o chom barz a ger, me se zo mad ive evit an dud a teun davel a c'hanomp. Peguer erio an de, don a reon, bezo gwerzet deo ur sort folklore, Mais Adrien, n'est ce qui est mis très bête. Ni fait le déom. L'acad anthemique a virion n'est Adrien. Évite ma hâte fait à Brezonek, Riez, évite à guerre. Chomédé à Brezonek bué un tamic mûr, ban eskevien. Agawa, guerre de Zandouar, et guet bagouayen. Gouayen, n'est ce qui est mis calz à Brezonek. Nag a vrezon egaien.
An duskorn o nijel, ket en vevloa gen granjan.
Dibao ma zor fi en tiker e zeus be deus ur politikez yez evit ar brezonek e pendant le kleskon. Penoz e be kemeret gant tud ar gumun.
Alors doare dizanvel.
Laurence Baer, eil meaz e kumun pendant le kleskon karget deus ar zevenadjer a deus glad ar mour hag ar mechou.
Divisé ton oie en eus pas en bédilénet mon édar en prête gant office ar brezonek et bakareiz. Penos eskeme ton eus ganto a gant eus sinet a rarta live unan nagentan o lakad palioù. Neuze etouez ar palioze oa penos pedade nou diouezek, responter en antiker diouezek, un tan vod ar brezonek evit bugale ar skol publik. Hag e oa ie ar stumadur evit an dilenidi hag evit tud hag azo labourat antiker. Evit tud hag azo labourat entiker neus kebet kudennou, non neus kebet, me modal evit an dilenidi on neus klevet an dun nevelenket perak e oam o teski ar yez. Ze on neus klevet. A tam a tam, o koje al ganto, o penoz on neus santet lot e oan gwez da gompren perak e oa a bwez. Un dra liye Pa on me ruet en tiker, ne war ou debet de sa labour war an topologiez.
An an oiouler.
An an oiouler, setu. Ha ben a fin on eus, penaos ofis ar brezhoneg neus treuskaset deomp an teuliad oa begret daou vilnaou mezonj din. Hag on eus laket nan warwell bentiker e dan digemer an dud ar c'hell selou toutan hag ie war lerien antiker. A ze melardin eus plijet dan dud. An dud a zo be laouen, enfin, selet e bet outan, ta butet a vechou, met an man neus gwelet pegen dedenet e oan me meustrak gant an an oioulèr, a goude an neus be goulennou, war an an oioufami. Bon, ze neus laket me meustra, enfin, me meus man neket deski a riez ar brezonek warwell.
Setu bramez o tut en tiker hag a brik brezonek ke dre hast o deus heulie d'ar stumadur viguir peget
Yo, neuze, bon, ben, dilenet on, on bet pevar bloa, neuze, vit ko geal eo diez an gant kentelio noz, me chans o deus bet da gaout relener hag a ouye lardeo, ben, mose ve lavaret marteze ba plonio, me war porz leskon e vo lavaret mose a neuze fruezus e bet, fruezus tre a rentelio. Evit ar yez, me ye evit an elger, da lavarede bez e oa implijidi da skouer deus ar servichou teknikel, o eulian ar stumadur, gant dilenidi. Ha gant nol a lavare e oa ur mare de ispecial, finande, da lune e oa, pegur e jomen da goge al goude, hag, enfin, ya pinvidik ebet, evit ar yez, me ye evit an dar an prejou.
Emam ammeg an an abaden an diuskouarn an ijal saet hiou da zigare an dilenadeg ou keir.
Un drame J'ai rouen l'art, bars ar journal, meus lennet hag en tiker an eus bet ul lizer de seur gevredigez a zo an vet ber d'ar brezonek e bro vigouden hag ez onj din eo en dravad da roulen digan an dud, digan an tiesker, ba petra eo zonj evit an dazon evit ar yez. Ar pal, enfin evidon, ar pez vefe mad, eve fe kemeret e kar gie ar yez, evel ar sevenadur gant ar komintet komun. Evidon eve fem ke omunan barz un tiesker o rober a labour, me eve fem ur strolad o labourad assembleus. Pe guir eo ber me meustra ur mandat a neuze ma on eus ki on prenet a real a ma on niver eus or eve fe sor evit an oul.
E ben, just a war, rand me goulen diganit ve pezeot pouez en eus argum un roa hiu an de brome pa gemer a remunie chou kumun muur a blas, a muur a chalout.
Bezer elan lar, plijout ar adin ar frazen ze. An aotroumer, Bruno Julien, ba pornalek leskon, a lar, remintet kumun, a zo eo ni. Da la varede, on neus da gemer pers. Bezez eus dileni di, hag on neus da la var an zonj, ne ke nemetem vojou, e o red dan ol be an klevet. Guire ne kedez, guire o zeblant behan, brasor brasan ouspen, e bro vigouden da skouer arabat kreski revuan, a komunitet komun, me rede da pepini ye kemer a c'hark neus hag terrel gant e zonj a behan klevet.
Mon ara murmui ara loudou vara l'hiver gumunies
Ya anan.
Gur van ker lach dilen at an tuen e kum un gwayen an eskivien, a lar dome jonj var an das par skiri e gechou etre a humuniou hag a humuniechou kumuniou.
Ya pigvir dao e o deom enem lakad assemblés evit ober trao brasor, trao gwelor evit an dud, servichou gwelor evit an dud. Met des guirs ir yo an de ar galo da jom e barz ar humunio. Dreistol bat bro ar rap, bez ez eus ur guden ar humunat kumunio, ni deus ket kaz a aran, an aran zo barz ar gumunio. Hag di ez e dei lakad trao da vont var rog. Gwelet on eus ar guden ze, gant a pa eru ed ar fibre, non noa ke kalz aran da lakad evit galout lakad ar fibre var a barz ar vro. Ar mem eus gunen on eus bet gant ar zdis e a gant ar pomperien, da ou vadeom sevel ur c'hazern neve, pi gure evit ar poen on eus dao deus outi, un, un an e gwaen hag un an e, e ponte kroaz, a c'hoan on oa...
Boda an diou.
Boda an diou, ya. Vin ma teufe gwelor evit ar pomperien. Hag bez on eus kalz a gunenou, pe gwir non eus ket ar c'hoan. Neuze enor mod e ma digavar, e var ar paper e ma dan trao, me pa zon var ar virionne ne kemi me mestrao. Quoi.
A penoz ober vinim glevet etre skipalio a humunio disavel?
Dame zonj, dreistol barz ur vro, gant ni dan tel eskrao evel bro ar rap, pe me mestra evel bro vigouden, e dao labourat var an ni dan tel es. Dao edion, gouzout petra om c'hoaz. E memestra eget ar pez alaren e penkenta, dao edion gouzout petra dalv beza deus bro ar rap. Tom eo dom c'halon met eguir, an dud a zo c'hoaz deus planek pe deus gwaen pe deus plougon. Me pa e dao labourad assemblès eo c'hoaz diez evito. Dam zonj e dao deom eskem un tamik, an eil gant egile, hag lakad an trao da vont var rog var an identeles. C'est da la varede eo, lavar petra e beza deus bro rap, petra eo an trao hag a... Petra eo al liam a zo et rezom, perag on eus ezom deus al liam ze, hag var l'air e dam zonj e vo esa an trao. Me dao e er penketa la bourad var an identeles.
Hier dam gut Nagez o bet a tout las Gwar me l'air potre d'ar pezke Nagez o bet a tout las Gwar me l'air potre d'ar pezke Yann kam a yann a braz A res oa daoula ki pot Un eus berwant d'alies Ya me laket barz ar pot Un eus berwant d'alies O ya me laket barz Yon kam ar mest pesketou A mos oa belle sans vit On a doué de bernono Roué yon y o get On a doué de bernono Roué yon y o get
ben bizon di. O vintin vezwan bitape. A grunt am mat eus me muse, a korn e on eus roge. A grunt am mat eus me muse, a korn e on eus roge. O pesket origine, Lucas Castelnevi, be pladen di meus an dour, kalas di meus me bugali. Be pladen di meus an dour, o kalas di meus me bugali.
Roue an neoget tenet eus ar bladen son an den di labour gant ar strol a tout sams. Dalc'hom gant an abaden an diouskouar non ijal saet da zigar e an dilenadeg ou keir, temou dibabet a zo be laket ganom war vel en abaden me oan ar sevel ti hag ar boblans i kousad e kumuni ou bord ar mour, skoil youal a zo da ve meret gant ur huzul keir. En kark ma ar huzul deus ozi ar herioù vi just, en ur rotri ar stalioù da zigoari hag e peler, a war ar sujetzen nemake gurvan gar lor di lennad en tuenep e kumun gwaien, gant ar memeus chonj hag ar skipaliat en kark betigen.
Labourad ar eom war ur mirdi on eus, ur mirdi war ar mour, hag ar mirdize a zo e-barz un ti prestet gant an tiker. Bez eus ur pern labourioù d'ober varni, hag antiker, i diger c'hoan, antiker, a vremañ, i diger c'hoan, lakad ar mirdi en eul lec'hal, evit gwerza ar batiment, hag a zo e kreisker gwaien, evit ober nous an kedrest, me bezo menozioù, menozioù var ar batiment ze. Ha ni, ni zonj diom, e o daou lakad a kenderhel da... Da lakad ar mirdi e kreiz ar ger, pe gwir ba an tu an dud a te barz ar mirdi, a c'hel yve nous an ke me prena diliajou pe prena trao. Nous e o mad eve fe ar mirdi e kreiz ker, hag an tamig me meustra e o evid ar skol. Irion an de, en di jir c'hoan damzonj, me meus ma neket ato l'arret an trao e gise, me en dije c'hoan ar skipail en tiker, seri unan deus ar skolioù, hag sevel ur skol neve, me sur amant en ul lec'hal eget kreisker. Hag evidom ni, eo dao leuskel ar skolioù e barz ar c'herioù. En eke mad lakad neo anei en ul lec'hal.
Setu evit ar skipailet a vrome e ur c'hol argan en ur mod da zerhel ar mirdi e kreisker, ar voar, padol, vitor, neket ur c'hol.
Non, n'eo ket d'ochol a-chan tamebet hag dreistol e o ar mod da c'houni d'a-chan, damzonj. Paz evit ar ger, me evit an dud o labour talkichen a c'homersantet petro gise.
Pe gwerre e tal ar vue e kreiz ar voar.
Setu. Da oe o leuskel ar vue e kreiz ar voar. N'eo ket mad lakad an trao. L'ar youal gwelet an eus e meur a gerioù irio, dreistol e ar bloavezioù, kenta ar bloavezioù daouvil, e obet konstruet ur leun a takadou er mez deus ar gerioù, hag mon ara ar moneiz mez deus ar c'haizker, ar c'haizkerio. Hag ni on eus ar chans e gwaien da gaout ar c'haizker hag a zo ba bez eus ur Bern a c'homer santet enan, aze vez gret an achan, evit gwir. Neze e dao deom leuskel a c'haizker da greski, quoi.
Ech ue an abaden an dieuskouar non ijal var ar meira kumunioù gant ar huzulioù ker, evit just e an dilenadego un digar evit tom da lakad ar goz var sujedou, hag a vekemer de kark gant ar humunioù
an evoke d'ar pal roi ar goz d'an nol duioù politikel ar pez a vibet di bosub d'an mambar forz penos dre goz d'an diwer a vrezon egerien. Merci d'or chilaouerezi an a chilaouered be heuliet an abaden me hag a zo da veat kaet war lerien internet a radio, radio kerne pik bezadach. Ken a hent a klaout.